Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 14-nji ýanwary hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky programmamyzda İran yurdun territorial suwlaryna giren we gysga wagtlaryň tutsallykda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi.
Tutulan Amerikan deňizçileriniň İranyň suwlaryna bilgeçligini girmendigi anyklanyp,
Türkmenistanyň prezidenti terrorçylyga garşy göreşi güýçlendirmek üçin milli kanunçylygy döwre görä ýitgitmäge çağırdy.
Türkmen Metugotu Devlet Dastonu'nun 2016 yılda kanunçuluk buğdağında önde tutulmalı veripeleri keskitlendiğini haber veriyor.
Aşrava'nın dükkanlarının tas ehlisinle diyen yalı çilim doğruluğuna satıdan ayrıldı.
Şimdi bir devlet heyetlerinin akı dükkanlarda da eğitim, suhu heyetlerinin dükkanlarda da çilimin korunusunu satmak kadar.
Şeyle'de Türkmenistan'ın daşarı yurda pul uğratmak yatırıldı.
Şolar häzir diýdiler şo düzgünnamanyň üstünde ýigsen ýa.
Gepleşigimizde şo beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İran yurdun territorial suwlaryna giren we gysga wagtlaryň tutsallykda saklanan 10 Amerikan deňizçisini goýup berdi. Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçleri özüniň 13-nji ýanwarda beren maglumatynda gürrüň edilýän Amerikan deňizçileriniň goýup berlendigini we olara ziýan ýetendigini görkezýän hiç hili alamatlaryň ýokdugyny aýtdy. Birleşen Ştatlar ötünç soranyndan soň Amerikan deňizçileri Pars aýlygyndan Kalkara suwlaryna goýup berildi diýip İranyň Islam Rewolýusiýasynyň gwardiýasy telewizionda görkezilen anatında mälim etdi. Munun öň agdalyan gwardiýanyň deňiz güýçleriniň komandiri kontr admiral Ali Fadavi çykyş edip 12-nji ýanwarda 2 Amerikan gämisiniň we onuň 10 işgärinin gämidäki tehniki problemalar sebäpli İranyň territorial suwlaryna aralaşandygyny aýdypdy. Türkiye'de İslam Devleti adlı topar bilen il teşevi olmakta guman edilen orsiyetli 3 rayetin tutsa edilen haber veriler. Ortayer denizinin kenarına yerleşen Antalya şehrinin polisesi şüphelilerin yaşayan cahinde geçirilen gödlü işler dövründe resmi namaları ve CD yanlı kompakt diskleri ele sallı deyilip Doğan Haber Agentliğinin 13. yanvarda veren maglumatında belirlenler. Maglumatta gurun edilen şüphelilerin konflikt zonasına akı İslam Devleti toparının sövüşçüler bilen ara atnaşaya geçenlik ve toparı tehniki golluğu berenli gaydiliyar. Orsetin Antalya'daki baş konsulu 3 Rus rayetinin tutsa edilendiğini tasdiklap, bu çaranın sebeplerinin anıklaştırılandığını aytdı. Türkiye'deki bu tutsa edilmeler, İslam devleti tatlı toparın ağzası deyilip guman edilen bir adamın İstanbul'un tarihi Sultanahmet etrafında öz ödünü partlatmağı neticesinde ağlabası Germaniyalılardan ivaret 10 sani daşarı yurtlu ve patbolonun bir gün son amala aşırıldı. Bu Akada başada 15 adam yaralanıpdı. Pakistanın günorta günvatarına yerleşen Kuwaita şehirindeki polimelite karşı vaksina sancımlarını ediyen merkezin daşına olan partlamada adından 15 adam helak oldu. Bu partlamanı canından geçen hücumçinin amala aşırığını aydılar. 13. yanvarda edilen hücum Pakistanın Balucistan velayetinde polisi ofiserleri polimelite karşı vaksina sancımlarını amala aşırayan sağlık işgärlerinin hupsuzluğunu üpçün etmek için yığınanan mahalı oldu. Resmiler vakada ölenlerin ağlavasının polisi işgärlerdigini aýdyp, başlada 20 çemesi adamın yaralanandygyny bellediler. Pakistanyň Taliban hereketiniň şahamçasy Jundullah atly topar hüjümi öz toparynyň amala aşyrandygyny öňe sürdi. Ýakynda bu topar özüniň İslam döwleti atly topara ygrarlydygyny mälim edipdi. Orsiyet ödünün yadro hopsudlu oyuncu 2016 yılda Washington'da geçirilecek samite katnaşmacaktığını aytdı. Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova 13. yanvarda çıkış edip, dünyada yadro terrorçuluğunun önünü almağı maksad edinyen yadro hopsudlu samitinin öz rolünü yerine yetirendiğini ve onun gün tertibinin ısınından kaçan yağdaydığını aytdı. Halkara Atom Enerji Agentliği global yadro hopsudlu oyuncu dünya yurtlarının tağırlarlarını utoşturmakta merkezi güç bolmalı deyip Zaharova belledi. Novotaki yadro hopsuzluğu samitinin şu yılın 31. Mart bilen 1. April aralığında Birleşen Ştatların payitahtı Washington'da geçirilmeğini araşılıyor. Qazaqstanın parlamenti majlisin aşağı öyü prezident Nursultan Nazarbayevden ödünü vaqtından öng dargıtmağı soradı. 13 yanvarda geçirilen yığınakta majlisin spikeri Kabidullah Jakipov parlamenti dargıtmaq varadakı kararı anonim görünüşte ses berilendiğini məlum etdi. Bu karar Qazaqstanın milli pul birliği tengenin hümmeti Amerikan dolarına göre tədi pes derecesine yetenilen bir gün son kanun çıkarcıların bir toparının inisiyativası bilen öngü sürüldü. Bu vaka Merkez Aziyanın en ulu iqtisadiyeti dünyada nevitin bahasının pese kaçmandan ve orsetin iqtisadi krizisinin təsirinin ecer çeken mahalına qabat yerli. Qazaq kanunçılığına layıklıkta yurdun prezidenti majlisi dargıdıp tədi saylıların ikayın devamında geçirilmeğini planlaştırıp bilyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarları ilə tanış olunuz. Olur tayarlab, diqqətinizi yetirin. Mən Səhra. Saatları kesmədən son gepləşimi də devam etdirəyəz.